όπως και έχουμε και αρκετούς Εβραίους που γίνανε Ορθόδοξοι. Και αυτοί πάλι εκ της εμπειρίας τους βλέπουν και ομολογούν γιατί ο σύγχρονος Εβραίος πλέον δεν λατρεύει το μοσαϊκό καν νόμο. Ειδικά στο ου φωνεύσεις, ειδικά στο ου φωνεύσεις, σήμερα βλέπουμε τι γίνεται εκεί κάτω. Είναι λοιπόν κάτι το ασύλληπτο, είναι κάτι το ασύλληπτο. Δεν εφαρμόζει κανείς τον νόμο. Είναι αυτή πρώτου νόμου. Είναι δηλαδή άνομοι και παράνομοι. Άνομος λέγεται, ξέρετε ποιος λέγεται ο άνομος, που δεν εφαρμόζει τον νόμο το μασαϊκό. Παράνομος αυτός που ξέρει το μασαϊκό το νόμο και πηγαίνει κόντρα. Εμείς είμαστε του Ευαγγελίου. Δεν είμαστε του νόμου. Παλήθεια ο νόμος και η σκιά του νόμου. Της χάρη του ελεκτούσης είμαστε υπό χάρη. Εμείς είμαστε στην καθαρότατη μεσηβρία. Οι Εβραίοι είναι στην σκιά. Και άλλοι είναι στο καθαρό σκότος, την ασέλινο τη νύχτα. Είναι κάτι το ασύλληπτο. Και μολονότι βλέπετε έχουμε τα μυστήρια και τη χάρη της Ορθοδοξίας μας και των μυστηρίων, πάλι ο πόλεμος μένεται, διότι μας πολιορκούν αυτές οι σιρήνες των εφευρέσεων, των ανακαλύψεων, των βιβλίων, της τεχνολογίας, των ειδήσεων, των μηνυμάτων που τυραννικά θέλουν να αποταμιευθούν στον εγκέφαλο μέσα σαν γνώσεις μέχρι ένα σημείο καλός. Από εκεί και πέρα μετά κανείς αρχίζει και καταλαβαίνει προς τι όλα αυτά, δηλαδή όλα αυτά τα σκουπίδια, προς τι, χρειάζεται στον άλλο κόσμο, όχι. Θα μας βοηθήσω στον άλλο κόσμο, όχι. Δεν είχαμε Αγίους που ζήσανε σαν τα πουλιά πετούμενα και δεν ξέρω από όλα αυτά τίποτα και είναι πρώτοι στον παράδεισο και πιο μεγάλοι Άγιοι. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε σκεπτικό. Δεν λέμε να πολεμήσουμε την τεχνολογία και τη γνώση. Όχι. Αλλά μήπως πρέπει να ζήσουμε πιο πνευματική και πιο απλή ζωή. Και η τεχνολογία ας προχωράει. Διότι θα περάσει ο χρόνος της ζωής μας και δεν θα έχουμε χρόνο προσευχής. Και ξέρετε, τον πρώτο λόγο που θα δώσουμε στον Χριστό θα είναι πόση ώρα προσευχηθήκαμε και για ποιο λόγο προσευχηθήκαμε ή για ποιο λόγο δεν προσευχηθήκαμε. Δεν θα δώσουμε μόνο στον λόγο στον Χριστό αναφορά που προσευχηθήκαμε και όχι σωστά με ελλείψεις και μετρισμούς και ρευμασμούς, αλλά και ότι θα μπορούσαμε να προσευχηθούμε και δεν χρησιμοποιήσαμε σωστά το χρόνο της προσευχής μας. Και δεύτερον, ότι δεν προσευχηθήκαμε και για τους άλλους που έχουν ανάγκη, ίσως και τη δική μας προσευχή. Δεν πρέπει μόνο να μας τη ζητούν και μόνοι μας, από μόνοι μας. Πρέπει να σκεφτόμαστε, είτε το ξέρουν είτε δεν ξέρουν. Καλύτερα βέβαια να μην το ξέρουν, για να έχουμε και το μισθό περισσότερο. Αλλά θα δώσουμε αναφορά, σαν πρώτη αναφορά, σαν πνευματική προσφορά, το πόσο προσευχηθήκαμε. Η προσευχή θα είναι το πρώτο στο οποίο θα δώσουμε απόδοση των λόγων της προσευχής σου ή απόδοση των λόγων της οικονομίας σου, της υπακοής σου δηλαδή. Πώς υπήκωσες στο θέλημα του Θεού που είπε ο Θεός ότι δια προσευχής επικοινωνούμε εμείς οι δυο και μετάρχονται όλα τα χαρίσματα δια προσευχής. Όλες οι άλλες αρετές καταλήγουν εκεί στην κοινή συνισταμένη, στην προσευχή, στον αρά προσευχή, τον όμπλος του Χριστού. Η δια προσευχή μόνη της, που συνοδεύεται με όλες τις υπόλοιπες αρετές, είναι αυτή που ενώνει και μυσταγωγείται ο νους σε αυτή την ένωση με τον Θεό. Βλέπετε και στο ενώ που ερχόμαστε, τι ερχόμαστε να ειδωθούμε, όχι, γνωριζόμαστε όλοι μαζί. Ερχόμαστε να συμπροσευχηθούμε και να συλλειτουργηθούμε και να συλλειτουργήσουμε. Κάποιος λειτουργεί και άλλοι συλλειτουργούν ή καλύτερα συμπροσεύχονται, εφόσον είμαστε όλοι Ορθόδοξοι. Άρα λοιπόν όλοι μαζί προσευχόμαστε, γι' αυτό και οι ευχές πιάνουν όλον το λαό του Θεού που εκκλησιάζεται, αλλά και τους απώντας για ευλόγους αιτίας που απουσιάζουν, για να λάβουν όλοι χάρη Αγίου Πνεύματος από τη Θεία Λειτουργία. Αυτά περί ειρήνης και περί πολέμου. Και εγκατακλείδη σαν επίλογος, έτσι για να μην σας κουράσω, να πείτε και στις γνώμες σας, προς τι αυτές οι μοντέρνες γνώμες, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ και τα λοιπά, κοινωνία τεχνών παλιότερα και κάτι άλλες ονομασίες, που θα ασφαλίσω ότι είναι ειρήνη. Ποια ειρήνη? Τι είδους ειρήνη? Αφού τα είπαμε τώρα, δεν είναι? Τι είδους ειρήνη, ε? Όταν από μέσα σε έξω το διάβολο και πάει στα πολλά κερατά, πώς θα γίνανε? Τι είδους ειρήνη? Εσύ έχεις ειρήνη με τον εαυτό σου, με τον Χριστό? Αφού δεν λατρεύεις Χριστό, αφού είσαι ορθόδοξος, τι είδους ειρήνη έχεις εσύ? Με τι, με ποιον? Τι ειρήνη θα προσφέρεις σε ποιον? Γι' αυτό λοιπόν δεν θα σταματήσει ποτέ. Πώς εσύ, ο Τάδε, οποιοδήποτε να είσαι, ομιλείς τόσες ώρες για την ειρήνη του κόσμου τούτου, όταν τα δικά σου εργοστάσια έχουν συνέχεια παραγωγή όπλων πολεμικών, ε? Δεν σταματήσει για αυτά τα εργοστάσια να παράγουν συνέχεια και έχουν, ξέρετε, η μυρμηρία λήξη και τα όπλα. Σαν τα φάρμακα είναι. Πρέπει σε τόσα χρόνια να τα ξοδέψουμε. Γιατί? Να βγάλουμε καινούργια. Πρέπει να βγάλουμε καινούργια. Θα παλιώσουν αυτά. Βγαίνουν αυτά, τα επόμενα, τα επόμενα, τα επόμενα, τα επόμενα. Δεν θα σταματήσει ο πόλεμος του κόσμου τούτου να χύνεται ανθρώπινο αίμα. Και πονάμε όταν βλέπουμε και τα μικρά, τα αθώα, τα παιδάκια, τους νέους ανθρώπους που τέλος πάντων έχουν όνειρα και πόδους και δανεικά να ζήσουν για ευνοήτους λόγους, να φεύγουν έτσι πρόωρα και το τρεπάνι του πολέμου, του φόβου, του πολέμου αυτού, του προγραμματισμένου, να τους παίρνει από τον κόσμο και αφήνει να τους παραχωρεί για λόγους που γνωρίζει. Ξέρω να σας αποσχόλησε αυτή η προσευχή του προφητάνικου Δαβίδ που λέγει «Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου». Είναι από το 50ο ψαλμό και λέγει «Θεέ μου, να με ρίσεις από αίματα», δηλαδή μην αφήσεις ποτέ πλέον τα χέρια μου να βαφτούν σε ανθρώπινο αίμα. Αναγκαστώ να φωνεύσω, θα φωνεύσω, αλλά δεν θέλω να πεθάνω. Να πεθάνω έτσι θέλω, ειρηνικά, όχι να φωνεύσω κι άλλους. Θα ζούσα εν μετανία 12 χρόνια και πραγματικά στα υπόλοιπα 12 χρόνια από το 1027 μέχρι το 1015 που τελειώθηκε, έζησε με πολύ ειρήνη, με πολύ ταπείνωση, γιατί ζητούσε να σωθεί, γιατί ήξερε αυτό, ήταν προφήτης, ότι με αυτά που έκανε ότι δεν θα σωθεί αν δεν μετανοήσει κανονικά. Το εδόθη πολύ και θα του ζητήσει ο Θεός πολλά. Αλλά 12 χρόνια ήταν υπέρ αρκετά για τον Θεό να τον πάρει και να τον σώσει. Και γι' αυτό βλέπετε το μνημονεύει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Πώς Δαβίδ εν πνεύματι καλεί αυτόν Κύριον, λέγον, είπε και ο Κύριος μου και τα γνωστά. Ο Χριστός μας μνημονεύει πολλές φορές και είναι τιμή που μνημονεύει αυτά τα Άγια ονόματα και πολλούς αυτό μορφή τη Ισαΐα και τους όσους Αγίους. Και έτσι λοιπόν δεν ελπίζουμε ανθρωπίνως σε κανέναν άνθρωπο για την ειρήνη του κόσμου τούτου, όταν οι πολυμοχαρείς και αιμοδιψείς δαίμονες έχουν τόσους οπαδούς, δικούς τους ανθρώπους. Είναι κάτι το δρομερό που οι άνθρωποι οι κακοί σκέπτονται και συσκέπτονται και αποφασίσουν να κάνουν ζημιές. Και βλέπετε η δικαιοσύνη του Θεού παραχωρεί και τα αφήνει και γίνονται αυτά τα πράγματα. Ενώ δεν τα θέλει ο Χριστός μας, αλλά κοιτάξτε πώς τα αφήνει και γίνονται. Γιατί? Γιατί αυτός που τελικά θα απέλθει του κόσμου τούτου έτσι αιματηρά, στεφανώνεται ως μάρτης. Έλεγε ένας, να λείψω ο στεφάνι του μαρτυρίου, εγώ θέλω να ζήσω ειρηνικά, δεν θέλω να πεθάνω. Ναι, αλλά αν ο Κύριος θέλει έτσι να πεθάνει, τι θα κάνουμε τώρα? Μην αντιστάκησε στο Θεό θέλημα. Άσε τον εαυτό σου στη Θεία πρόνοια. Ξέρει ο Χριστός μας. Και έτσι λοιπόν πονάει η ψυχή μας όταν βλέπουμε συνεχώς νέους ανθρώπους να αποθνήσουν στους πολέμους. Όταν όμως αναξιωθούμε, αν αξιωθούμε όλοι μας να πάμε στον Παράδεισο, εκεί θα βασιλεύει η ειρήνη που είναι αδιάδοχος. Δεν θα έχει άλλη κατάσταση. Θα είναι πλέον η αιώνα σε αιώνα, αβασίλευτη αυτή η παραδείσια κατάσταση. Η ειρήνη θα είναι αβασίλευτη, δεν θα έχει τέλος και δύση. Γιατί εκεί απουσιάζει η αμαρτία και ο διάβολος και ο θάνατος και η ασθένεια. Εδώ μας αυτό το στίβο και στην αρένα έχουμε να δώσουμε ακόμη πολλά χτυπήματα. Και τουλάχιστον τραύματα, αν παραχωρήσει ο Θεός, ας γίνουν, που δεν ευχόμαστε για κανέναν τραύματα, αλλά όχι και φόνος. Δηλαδή, φόνος σημαίνει να χάσουμε την ψυχή μας. να μην χαθεί η ψυχή μας, η αθάνατη ψυχή μας. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται νοερά προσευχή και νηστεία και μυστηριακή ζωή, γιατί δεν μπορούμε αλλιώς να ζήσουμε και να επιζήσουμε πνευματικά. Αυτά περί πολέμου και περί ειρήνης. Ξέρω κανείς αν έχει καμιά απορία, μήπως δεν συμφωνείτε σε μερικά πράγματα. Δηλαδή συμφωνείτε. Πώς?
Θέλω να ρωτήσω αν είναι σωστό να προσευχόμαστε στους αγγέλους.
Βεβαίως, να τι. Γιατί σε έχουμε εδώ πέρα, Γιώργη, σε έχουμε εδώ πέρα. Είναι οι πρεσβύτεροι αδελφοί μας. Ο Άγιος Διονύσιος Αριοπαγίτης ονομάζει πρεσβυτέρους αδελφούς μας και μάλιστα την Παναγία μας πρεσβυτέρα αδελφή μας και τον Χριστό πρεσβύτερο τον αδελφό μας. Όταν λέγει ο Χριστός μας αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών, με το Πατέρα ημών, εφόσον έχουμε τον ίδιο Πατέρα, άρα είμαστε με τον Χριστό αδέρφια. Το Πατέρα μου είναι στην κυριολεξία, από εκεί γεννήθηκε. Και Πατέρα σας και Πατέρα μας, ναι, λέει ο Χριστός, αυτό που λέει ο Χριστός γίνεται, είναι αληθινό. Άρα αφού έχουμε Πατέρα τον ουράνιο Πατέρα, το πρώτο πρόσωπο του Γεωργιάδης, άρα τον Χριστό τον έχουμε αδελφό. Είναι ο πρεσβύτατος αδελφός μας. Ο Χριστός βέβαια είναι και σαν Θεός Πατέρας μας, αλλά και σαν δεύτερο πρόσωπο αδελφός μας. Αλλά είναι λιγάκι έτσι πολύ δύσκολη η λέξη στη διατύπωση, αλλά ας το πούμε και έτσι απλά. Αλλά οι άγγελοι είναι στην κυριολεξία μεγαλύτερη αδελφή μας. Και ξέρετε, οι άγγελοι έχουν δύο δουλειές. Μία να υμνούν ασταμάτητα τον Θεό και μία δεύτερη να προσεύχονται υπέρ ημών. Είναι οι πιο φιλάνθρωποι από όλους τους Αγίους. Και είναι τόσοι πολλοί που περιφέρονται σε όλη την οικουμένη βοηθώντας ευκαίρως ακαίρως εν γνώση αγνία για μας τους ανθρώπους και ειδικά τους Ορθοδόξους που τους επικαλούνται. Κάποιος ήταν πολύ ασθενής και τιμωθάνατος και πήγε σε έναν πηγαίνοντα και λέγει: Γέροντα, έχω μεγάλη ανάγκη να προσευχηθώ στον τάδι Άγιο. Προσευχήσου και εσύ, σε παρακαλώ. Ναι, παιδί μου, να προσευχηθώ. Αλλά καλύτερα να προσεύχεσαι στους αγγέλους που είναι τόσοι πολλοί στον αριθμό και βοηθούν τόσους πολλούς. Κάποιοι από αυτού να σε βοηθήσουν, κέρδισες. Και σε αυτόν τον Άγιο. Ήταν για τον Άγιο Παντελήμωνα τώρα μιλάμε. Και πραγματικά έγινε ένα θαύμα, επέζησε, γιατί οι άγγελοι ήταν τόσοι πολλοί, κάποιοι ήρθαν εις βοήθεια. Δεν βοηθούμεθα εάν δεν καλέσουμε. Όπως το τηλέφωνο δεν πάρεις κάποιο νόμο, δεν θα χτυπήσει. Έτσι είναι, πρέπει να προσκαλέσουμε, δηλαδή πρέπει να ταπεινωθούμε και δεύτερον με πίστη να ζητήσουμε και τρίτον εν λευκό. Όπως θέλεις Θεέ μου, αλλά να ζητήσουμε συγκεκριμένη βοήθεια, ναι. Εντάξει. Ξεκινούμε από τον άγγελο φύλακά μας που πήραμε στο Άγιο Βάπτισμα και μετά και στους άλλους αγγέλους. Ειδικά στο μοναχισμό, ειδικά στον αγιερίτικο μοναχισμό, οι παλαιότεροι μοναχοί είχαν πολλούσιες εμπειρίες με θαύματα των Αγίων Αγγέλων επί των ιδίων αλλά και των άλλων μοναχών. Επίσης είχαν και άλλες εμπειρίες που οι άγγελοι συμπολιμούσαν με τους μοναχούς τους δαίμονες, διότι κατευθείαν οι άγγελοι δεν πολεμούν με τους δαίμονες κατευθείαν, αλλά μέσω των ανθρώπων, όπως και οι δαίμονες μέσω των ανθρώπων πολεμούν τους άλλους ανθρώπους. Άμεσα κατευθύνει διότι ποτέ είναι άδικο για το Θεό, διότι ο άγγελος είναι ασυγκρίτως δυνατότερος. Δηλαδή δεν θα κάνει ο άγγελος επίδειξη θείας αγγελικής δυνάμεως να πει αλλά να δεις ποιος. Αυτά τα λένε οι άνθρωποι που είναι εμπαθείς και νομίζω πως κάποια αξία έχουν. Όμως ο άνθρωπος είναι στο μέσο και πηγαίνει μία δεξιά, μία αριστερά. Μία πηγαίνει με τον ένα, μία πηγαίνει με τον άλλο. Οπότε μέχρι να σταθεροποιηθεί και οι δύο τον διεκδικούν. Και οι δύο πλευρές. Και τελικά κανένας δεν είναι τελείως δικός του, εάν ο άνθρωπος δεν είναι τελείως στη μια πλευρά του ενός κυρίου μόνο. Αυτό είναι το δράμα μας. Πρέπει κάποτε να είμαστε ενός κυρίου μόνο. Για να γίνουν οι άγγελοι φύλακοι μας και πέρα διαφορετικά, θα έρχονται βέβαια βοήθεια, αλλά θα έρχεται και ο Αδαγκαλάκος ο εχθρός. Κάνει και αυτός ζημιά. Θα πάρει και αυτός ποσοστά. Αυτά, να μην σας κουράσω περισσότερο.
Ένα κράτη σε έπισε ακόμα παρακαλώ. Πάλι όσον αφορά τους άγγελους, πώς τι μπορούμε να κάνουμε να τους ευχαριστήσουμε για την βοήθεια που μας.
Πολύ που τους αγγέλους θα έβαλες, ε.
Αν μιας και άρχισα με αυτό το ζήτημα, ας το δω, ας πάρω τις απαντήσεις.
Μια πρώτη εισήγηση ενός γέροντος είναι ότι στο μικρό απόδειπνο, κατάλαβες το λέγω, μια ακολουθία που λέγεται μικρό απόδειπνο, στο τέλος τέλος είναι μια προσευχή αφιερωμένη στον άγγελο φύλακα της ψυχής μας. Άγιε άγγελο αφιεστός της αθλίας μου ψυχής και τα λοιπά, όρημος ζωής και τα λοιπά. Αυτή την προσευχή να την καθαρογράψουμε κάπου. Ας κάνουμε λίγο κόπες, δεν είναι. Ας λέει θα την φωτοτυπήσω και αυτό είναι καλό, αλλά μερικοί θα την αντιγράψουν έτσι να καταβάλουν λίγο κόπο, αλλά την καλλιγραφούν και όλα. Σιγά σιγά την αποστηθίζουμε, την λέμε και είναι μία πρώτη προσέγγιση, γνωριμία με το προσωπικό μας άγγελο φύλακα. Μία δεύτερη είναι στο κομποσχοινάκι μας, Άγιε άγγελε βοήθημε, άγγελε φύλακα βοήθημε, άγγελε φύλακα βοήθημε, με το κομποσχοίνι μας δηλαδή. Είναι μια δεύτερη προσέγγιση. Και η τρίτη προσέγγιση είναι ζώντας πνευματικότερη ζωή και μυστηριακή ζωή, οι άγγελοι είναι χαρούμενοι μαζί μας και μας βοηθούν περισσότερο. Οπότε μπορεί να φτάσει κανείς μέχρι οπτασία αγγέλων κτλ. Ξεκινούμε λοιπόν από τον άγγελο φύλακα και μετά προχωρούμε και σε οποιαδήποτε μορφή τιμής. Χαιρετισμού προς τιμή των αγγέλων, παρακλήσεις προς τιμή των αγγέλων, την ιστορία της Δευτέρας προς τιμή των αγγέλων, όταν γιορτάζουν οι άγγελοι κάτι ιδιαίτερο, ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει λίγο περισσότερο, το κερδίζει. Το αποταμιεύει σε μια τράπεζα. Δεν χάνεται αυτό. Ξέρετε, ό,τι καλό κάνουμε, το αναποθέτουμε σε μια τράπεζα. Ο τόκος εκεί είναι άπειρος. Πόσο δισεκατομμύρια, μα δεν υπάρχει εκεί μέτρημα. Ο τόκος, ο ουράνιος είναι άπειρος. Όταν βάλεις ένα μπορεί να βρεις άπειρα. Αν βάλεις πολλά, φανταστείτε πόσο περισσότερο μπορείς να βάλεις εκεί πέρα και να βρεις. Αλλά τα λαμβάνουμε μετά το θάνατό μας αυτό. Αυτό πολλούς τους παραξενεύει και τους προβληματίζει και μάλλον τους κάνει να είναι δύσπιστοι και λένε στον άλλο κόσμο κάτι πονηρό είναι αυτό. Λέτε να τα πάρουμε σε αυτόν τον κόσμο να είμαστε πιο σίγουροι. Μήπως δεν τα πάρουμε κιόλα, γιατί που ξέρω εγώ στον άλλο κόσμο υπάρχει, δεν υπάρχει, θα τα πάρω, δεν τα πάρω, ας είμαστε σιγουρότεροι. Οπότε μπαίνει η πονηρή λογική. Λοιπόν, όταν βρεθεί στον άλλο κόσμο θα καταλάβει ποια είναι η αλήθεια, αλλά μήπως είναι όμως αργά και λανθασμένο. Γι' αυτό χρειάζεται αδίστακτη πίστη πρώτα και τα υπόλοιπα ακολουθούν. Το πιο επικατέστερο για εμάς μοναχούς είναι να κάνουμε λίγο κομποσχοινάκι στους αγγέλους και ειδικά στο προσωπικό μας άγγελο φύλακα. Ήταν ένας απλούστατος μοναχός, ποτέ μόνο στο κελί του συνεχώς συνομιλούσε, μουρμούριζε και μάλιστα μεγαλοφόλος. Και λέγανε μερικοί που τον παρακολουθούσαν, χάζεψε αυτός, γιατί ποιος μιλάει μεγαλοφόνος μόνος του, επειδή λέει μόνος του, πρέπει να ακούει τη φωνή του. Αλλά καταλαβαίνουν ότι μιλούσε, μάλλον συμιλούσε με κάποιον άλλον. Σαράντα και κάποιος άλλος παρόν μαζί του. Και του έλεγε πρέπει να πάμε τώρα, ήρθε η ώρα να κάνουμε την προσευχή. Πάμε λέει. Απευθύνεται στον άγγελο φύλακα. Δηλαδή δεν είχε χαζέψει, μάλλον είχε φτάσει σε πολύ μεγάλα μέτρα. Το αισθανόταν δίπλα του. όλα αυτά είναι αληθινά. Δεν είναι απλώς εφευρέσεις ή θεωρίες μερικών ανθρώπων. Και θα τα βλέπουμε μπροστά μας όλα, όλα, όλα. Μόλις κλείσουν τα μάτια, το Σάββατο θα ανοίξουν αμέσως της ψυχής. Τότε μακάριος αυτός που και τα πίστεψε και τα εφήρμασε όσο μπορούσε στις δυνάμεις του, γιατί αυτά θα είναι μια πραγματικότητα. Φανταστείτε τώρα οι άλλοι λαοί της γης που δεν τα πιστεύουν και δεν τα ομολογούν και δεν τα εφαρμόζουν, πόσο δύσκολα είναι και τι ταλαιπωρία έχουν. Εάν εμείς δηλαδή οι Ορθόδοξοι έχουμε τόσες δυσκολίες από εμάς να καταλάβουμε, οι άλλοι πόσο περισσότερο δυσκολεύονται, δεν είναι? Δηλαδή τι είδους λογισμούς έχουν οι άλλοι? Από το δικό μας μυαλό θα καταλάβουμε τι λογισμούς έχουν και οι άλλοι. Δηλαδή ό,τι έχουμε εμείς στην ιωστή δύναμη.
Δηλαδή λέγοντα είμαστε πολύ ευεργετημένοι που γεννηθήκαμε σε Ορθόδοξη χώρα από Ορθόδοξους γονείς.
Βέβαια.
Και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες σε αυτό.
Βέβαια. Είναι όπως λέμε ότι γεννηθήκαμε στα ανάκτορα και καταλάβουμε ότι ο παπάς μας είναι βασιλιάς. Και είμαστε βασιλόπουλα. Ενώ τα άλλα είναι. Λέμε άλλες ονομασίες. Δεν το κανονίσαμε εμείς, ούτε αξίζουμε εμείς. Δεν αξίζουμε, ούτε το κανονίσαμε εμείς. Δωρεάν ελυθήκαμε. Αλλά τώρα να είμαστε πιστοί και να ευγνωμονούμε και να είμαστε από τον ευεργέτη μας, πώς το πούμε, υπήκοοι.
Έχουμε ευθύνη μεγάλη.
Μην εκμεταλλευόμεθα μόνο ζητώντας, αλλά και να αποδίδουμε ευγεσία και ευχαριστία. Αυτή η ευχαριστία και η ευεργεσία είναι με το να μένουμε πιστοί σε όσα διδάσκει το Ευαγγέλιο του Χριστού μας. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Γιατί είπε ο Χριστός, λέει, η πραγματική αγάπη του πιστού στο Χριστό είναι να εφαρμόζει αυτά που λέγει στο Ευαγγέλιο. Γιατί η άλλη αγάπη είναι εύκολη στα λόγια. Χριστέ μου σε αγαπώ, Χριστέ μου σε αγαπώ. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτό ούτε υπολογίζεται ούτε καταγράφεται. Ούτε υπολογίζεται ούτε καταγράφεται όταν τα λόγια δεν συμφωνούν με τα έργα. Αυτό ακριβώς είναι. Δηλαδή μπορεί να είναι κανείς κάποιος βουβός, έτσι δεν είναι, και να βουά από μέσα του, να κράζει και να δουν και να σύγεται ο ουρανός εκεί με την προσφυγή και την πίστη του. Όλα αυτά από μέσα τα ενδόμηχα καταγράφονται όλα με πύρινα γράμματα εκεί, σελίδες ατελείωτες. Και πώς μιλούσε αυτός και έγραψε τόσους τόπους στον άλλο κόσμο? Γιατί από μέσα δεν μιλάμε? Ο άνθρωπος είχε κάτι εξοχή, το χάρισμα να μιλάει ενδόμηχα. Θα μιλήσουμε εξωτερικά όταν υπάρχει λόγος συγκεκριμένος. Από μέσα στα μάτια. Το θέμα είναι τι δουλειά δίδουμε στο μυαλό μας για να εργάζεται νοερά. Γι' αυτό η νοερά προσευχή είναι ό,τι ωραιότερο να προπέμπουμε στη Βασιλεία την αιώνια. Αυτά. Γιατί έχουμε και άλλες εργασίες, να δούμε και μερικές ψυχές. Περνάει και η ώρα, τι ώρα είναι? Τώρα πως λέγει, αν διέντος να ανοίξουμε το μπαγκαζάκι μας, λέει.